Cando baixo a cidade, vou ao hospi. Alí todo é branco. As paredes, as batas, os zapatos, as sabas, os tubos, os dentes, os pelos, ata a miña doutora preferida que se chama Branca. Será que os pintou unha nube? No cole hai cores. A miña profe Marisa dame bloques grandes. Eu colócoos, salto cordas, xogo con pelotas enormes e arrastrome facendo a croqueta. Debo ter un riso bonito porque lle gusta facerme rir.